Roja dişemê bi sedan derbiderên serê kaniyel pêş avahiya Netewên Yekbûyî li Qamişloyê mangirtinek li dar xistin. Şandeke ji derbideran gelînameyeke radestî berpirsên UN li Qamişloyê kirin. Daxuyaniya derbiderên serê kaniyê jî hate xwendin û tê de, projeya Tirkiye ya vegerandina koçberan li bajarên wan serê kaniyê şermezar kirin. Endama Komîteya Koçberên Serê Kaniyê, Zehra Semmo ji dengê Amerîka re dibêje ku ew wekî şandeya pêkhateyên serê kaniyê bi berpirsên Netewên Yekbûyî li Qamişloyê hevdîtin kirin û nameyeke derbarê binpêkirinên goldeverên jêr kontrola Tirkiyê de çê dibin radestî wan kirin û ji Netewên Yekbûyî xwestin ku cîhan beramberî planên Tirkiyê bêdeng nemîne.
Hemok şandeyekî ro çûn Umam el-Mutahide ma muzakara kini bisandibu. Ew şandeyê grûpê em çûbûn hemû pêkhateyê serê kaniyê, Kurdî wê, Yezîdî wê, Süryan, Şîşan. Em çûn hevdîtin me kir, qederê 25 qav hevdîtin hat kirin. Me name nivîsandibû ji bo derbarê întiyakatên dewleta Tirk ev îsal dîsal li bajarê serê kaniyê jî hem li Efrînê hem girê spîn hem Cerablûsê bav Ezaz ev întiyakat hatiye kirin.
Komîteyê ji bo raya giştî li pêşî avahiya Netewên Yekbûyî daxuyaniyeke bi zimanê kurdî, erebî û îngilîzî xwendin, berpirsê komeleya Süryana li Sûriyê Hanna Sewmê ji dengê Amerîka re axivî got planên Tirkiyê di vî warî de ne ji niha vene.
إحياء جيان سلطنة عثماني بري 450 أو تقازن له بس أزبيجيب أنه أم المي منطقة قش بمكونات ما أم بدستك بها بدورنا جبو أمي دفاعكن سر ولاتي ما وعردي ما وديموغرافيا ما وسر آثاري ما حتى أمي بها بدورة أمي رزقار بكن أفقش ولاتي ما إنسانكي هات اشتترستان وهات بو مستوطن ولاتي ما وعرضي ما واثري ما
ولاتي وخلكن باجار قامش لو جيد نافا تشالاكيه دربدرين سري كانيه ده بشدار بون ودنگي خوه تفلي دنگي دربدرين سري كانيه كرن اندامي بارتيا يكتا ديمقراطيك بيده صلاح الدين حلبوش دنگي امريكا ره تكسكرگو تفلي في تشالاكيه بونه داكو دنگي خوه بگهينن همو جيهاني گو ما في خلك سري كانيه وهمو باجارن دن بفقراندنك اولهيه
كاوك هفياوا ام كسنا سفيلن ام كسنا دمال خدن روجانا انسان متي قتل كرن روجانا انسان متي بوش كرن روجانا جي تو باران تين كرن قالو اف تشتي هنا نديرش حركة سجورة هفيا ما هنا دي انسانيات دا دولات بارزبوني دا دي ديمقراطيات دا جبوي بانغا مش بتيبجي اجتفاق حقوق الانسان هنكي سر في مسألة بس اكمل
كوميتيا كوشبر انسان ايقاني يد داخوياني اخوده بانك لجفاتا نافنة تهوهي امريكا روسيا وري خستر نافنة تهوهي كرنگو دست ورداني بكن و پروژيا تركيا و غرادنا كوشبران راوستين هجايا ببير خستين ايه گو سرو كماري تركيا رجب طيب اردوغان بسسية غلاني ده راقهاند گو والاتي وي آمده پروژيا اواهيا ميتينگاري لهري من باكور رجلات سوريا عفرين عزاز باب جرابلوس گري سپيو سر ايقاني اوا بكه ومليون نک پنابر و کوچبرین سوری لوان هریمان بجی بکه. پیشتی اپراسیون ترکیه بنا و کانیا آشتی ال بازار انسر کانیه گیره سپی گندوارین وان نزدیکی 300,000 کس در به در بون. 105,000 جوان خلق انسر کانیه نگو نزدیکی 25,000 جوان نهال بازار حسکه ول دو کمپان بجی بونه. یه مایجی ل بازار این باکور رجلاتی سوریه بلاف بونه و هجماره کمزنجی در به دری هریما کردستان عراقی بونه. زانا عمر دنگی آمریکا قامشلو.